det ser faktisk ud, som om Gud er ved at give os en helbredelsesbølge ind over kirkerne i dag. Og det er ikke sådan en bølge, der kommer ved helbredelsesprædikanter og forkyndere, men det kommer ved ganske almindelige folk i kirken, som begynder at tro på nådegavene, som oplever, at undervisningen om nådegavene slår igennem, og de tør at lægge hænderne på folk andre steder end i kirken, faktisk ude på gaderne, hvor folk befinder sig. Det skønne ved det er, at mange af disse helbredelser bliver undersøgt og bekræftet af lægene. Og dermed har vi ligesom en bekræftelse på, at det ikke bare er nogle følelser, der opstår i en person, men en glædes forventning, som kan nogle gange erstatte følelsen af en sand ægte helbredelse. Men det er virkeligt. Det tyder på, at vi er på vej til noget. Hvis Herren giver os tid, så er vi på vej til noget. Jeg vil ikke betegne noget som helst forvækkelse, før troerne er der. Altså vores omsorg for mennesker uden for kirken er så stor, at vi græder for deres fortabelses skyld. At vi ikke bliver så fokuseret på helbredelsen i sig selv, at det bliver målet, men målet må være, at så mange mennesker som muligt, inden Herren kommer, må blive frelst. Når du er her, så er det virkelig Guds nåde. Ikke sandt? Du er kaldet af Gud. Du er udvalgt og håndplukket, betyder det. Har du tænkt på, hvorfor du er her? Hvorfor Gud udvalgte dig? Var det, fordi han fandt noget godt i dig? Overhovedet ikke, snart værd imod. Gud udvælger det, som intet er, for at gøre det, som er nu, det skamme. Så det er ikke, fordi Gud har fundet noget godt i dig, fordi Gud sidder i en eller anden tidstunnel, og så ser han, Anders Ova kom til at tro på Jesus i 1968. Det er langt fra sandheden. Det er en stor fordrejelse. Der er ingen, der kan sige, hvorfor vi er udvalgte. Ingen. Kun Gud ved det. Og det skal vi få videre selv en dag, men det er god grund, at du som sidder her i dag er taknemmelig for det. Og tænker, hvorfor mig har alle mennesker på jorden? Jeg synes, alle andre end mig netop burde være udvalgt. Men det er vi altså, vi der er her, som kender Jesus. Og når tårerne kommer tilbage i kirken, jeg tror, vi skal bede personligt om at få tårerne tilbage. Fordi det er der vækkelsen er. Jeg tror ikke, fordi det er de vækkelse, vi har haft siden Jesusvækkelsen, som jeg oplever som en gedigen sand vækkelse. Fordi vi forkyndte Kristus dengang, vi forkyndte evangeliet. Så kom der sådan nogle bølger, som jeg ikke kalder for vækkelse i det hele taget. Vi fik den karismatiske vækkelse, hvor vi blev optaget med nådegaverne, hvor ingenting skete, enten at vi blev lidt klogere på nådegaverne. Og vi fik Toronto-vækkelsen, som jo i begyndelsen var rigtig spændende og god, og er stadigvæk meget godt, der kommer ud af den, men der er jo ikke nogen vækkelse, at folk falder på gulvet og ligger og griner. Vel? Er det det, vi vil? Nej, det tror jeg ikke, det er det, vi vil. Vi vil noget mere andet. Vi vil, at folk kommer ind i kirken og får en nød for deres egne sjæle. Så vi taler vi om vækkelse. Amen. Og sådan har jeg det selv, at jeg kan blive mere følsom for de ufrelste. At jeg ikke bliver siddende her bare og tænker, når jeg, nu er jeg bjerget, og så må de andre klare sig selv. At vi får en udadvendthed, både i vores bøn og i vores måde at være sammen med mennesker på vores arbejdsplads, og så være sammen med mennesker det daglige i det hele taget. De går fortabt. Fortabelsen er evig, den evighed borte fra Gud. Det er en frygtelig tilstand. Så der er det noget, der starter nu. Jeg kan se det. Der kommer en bølge af helbredelser. Det er en fantastisk ting. Så lad os takke Gud for det. Lad os virkelig prise ham for, at det begynder at ske nu der. Men også følge op på det ved, at det bliver fulgt op af en tårevækkelse. En virkelig sorg over mennesker omkring oss der fortapes. Så har vi en sann vekkelse. I dag skal vi snakke om noe helt annet. I kender vel sikkert alle sammen i kristne, der hele tiden sier min menighed, min menighed, min menighed om sin menighed. Det er min kirke, det er min kirke, min kirke. I går var jeg sammen med sådan en fyr, som hele tiden snakkede om min kirke, som om Herren skulle have givet ham licens til at overtage kirken. Jeg tænkte, hvad er det med dig? Du må være en fantastisk leder, siden det er din kirke. Jeg tænkte, han blev ved med at snakke om min kirke. Han var meget, meget sådan rød i ansigtet og begejstring. Jeg tænkte, at hans kirke, det må da være lige så berømt som pyramiden i Egypten. Og folk må da stå i kø for at komme ind i hans kirke. Jeg spurgte så, hvor mange kommer der så i din kirke? Og han siger, det svinger mellem 10 og 15. Så tænkte jeg, jeg vil lige klappe hesten her. Altså, vi ved det jo alle sammen, og vi er alle sammen kommet og sige det. Det er jo ikke, fordi vi nogensinde ikke har gjort det, men vi skal bare forstå, at kirken ikke er vor. Det her, det er ikke din kirke, det er Guds kirke. Det er Jesu kirke, det er hans menighed. Amen. Og den respekt må vi have for ham, at vi ikke går rundt og kalder det, som er hans kirke, for min kirke. Det er ikke Anders' kirke. Selvom Anders er en fantastisk leder, det lærer jeg jo meget hurtigt at kende, og har en god forkyndelse, så er det ikke Anders' kirke. Det er, Anders har fået et opdrag her, en opgave her, sammen med de andre ledende mænd og kvinder i kirken, som har ledelsen på forskellige områder, af Gud til at tjene hans kirke. Jeg vil bare, vi skal have det på plads i dag. Fordi jeg har lyst til at undervise om Guds kirke i dag. Hvad er det, vi snakker om? Hvad er Guds kirke? Og jeg tror, det er vigtigt, at vi får den respekt tilbage. Den kirke, jeg kommer i, det er noget helt andet end min kirke. Men også forkyndere taler om min kirke. Og den holder ikke et øjeblik, fordi det er en isolation i det. Det er sådan en sammensnævring af mit og mit og mine. Det er altså Guds. Selvom vi er 4.000, 12.000, 20.000, eller det svinger mellem 10 og 15. Så det er altså Guds kirke. Ja, hvad gør vi nu? Vi læser i Matteus 16. Og så vil det nok stå klart for os i dag måske, at meget af det, vi kalder kirke, ikke er kirke i virkeligheden. Kirkene bliver ofte nu i retning af en forening, hvor vi kommer to gange om ugen. Ligesom man kan komme i en eller anden frimærkeklub eller noget andet, for at spille tennis eller gøre noget andet. Altså man kommer der to gange om ugen, og så er det det. Det bliver sådan foreningsagtigt noget over det. Og hvor man har nok i sig selv, og de der er udenfor, de får bare være udenfor, og vi der er indenfor, vi hygger os med os selv. Det er ikke virkelig kirke. Så vi vil se på i dag, hvad er kirke, hvad siger Guds ord om, hvad kirken er, og hvordan kommer kirken op at fungere i det, som Gud har bestemt for den. Der synes jeg, jeg oplever noget fint, som i det, Anders siger her i dag, at helbredelsens nåde begynder at fungere igennem den enkelte. Og det er en gave, og jeg tror, dette er en plovspids. Helbredelsens nåde er en plovspids, der bryder op meget hårdt land og tør jord. Vi ved jo, at de store vækkelser i USA i 40'erne og 50'erne kom jo gennem de mange helbredelser. Der skete jo fantastiske helbredelser derover. Men i kølevandet på alt dette, så kom der meget falsk undervisning og lære. Der kom mange menighedssystemer, Jesus Only og alt dette, hvor de kunne døbe det Kristus og har en total forbrydelse mod treenighedslæren. Alt dette kom jo i kølvandet på disse fantastiske helbredelsesvækkelser. I dag tror jeg, vi ved nok til at kunne holde kursen stødig og gå ind og ændre på det, hvis der sker noget. Jeg håber, at vi kan, fordi djævlen er altid ude på at ødelægge det, som Gud begynder. La oss lese sammen i Matteus 16. Jeg har vel allerede slått opp på det. Der får vi vide hva kirken er, hva menigheten er. Når vi bruger ordet kirke, så taler vi jo om den globale kirke, ikke sant? Når vi bruger menighed, så taler vi om den lokale menighed, den som vi tilhører, som ikke er din, men som er Herrens. Vi læser her i Matteus 16, hvor Jesus stiller nogle spørgsmål til disciplene om, hvem folk siger, han er. Vers 13. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og de svarer, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon. Det ord, som bruges som salig her, det kan referere til frelst. Frelst er du, Simon, Jonas søn. For det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er himlene. Her lægger Jesus grunden og siger noget meget væsentligt. At vide, hvem Jesus er, kan man ikke få vide af nogen menneske. Jeg kan stå her i dag og forsøge at fortælle dig, hvem Jesus er. Jeg kan undervise om ham. Jeg kender læren om Jesus. Jeg kender hans forudtilværelse hos faderen. Jeg kender hans vandring som menneske i Galilea. Jeg kender mange ting om ham. Men jeg kan aldrig nogensinde åbenbare, hvem han er for jer. Det kan Gud, kun Gud selv. Det er en åbenbaring, som kommer ind i hjertet. Han er sandelig Guds søn. Han er ikke hvem som helst. Han er ikke bare en af de mange profeter. Han er Messias. Han er Guds søn. Der siger Jesus om ham, salig er du, frelst er du. Og der bliver man frelst. Man bliver ikke frelst, fordi man har gået i søndagsskolen eller lært mange ting. Man bliver frelst, fordi man har fået en åbenbaring af Gud, hvem Jesus er. Amen. 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 Det lyder som, at jeg er fat i det her. Det har mennesker ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter. Peter her betyder et lille klippestykke. Ikke en hel klippe, men et lille klippestykke. Og det er du også. Du er et lille klippestykke. Når du har den åbenbaring, så er du et lille klippestykke, der er koblet sammen med andre klippestykker. Så det udgør en platform, der hedder Kristus selv. Alle vi små klippestykker der sammen, milliarder stykker af os, vi udgør hele Kristus. Så du er Peter, du er et lille klippestykke, og på denne lille klippe, eller på denne klippe, som du skal blive til, vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porter skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Her ser vi, hvad en kirke er. Af sammenhængen fremgår det her, at Guds menighed, Guds kirke, består af mennesker, der har en så stærk åbenbaring af, hvem Jesus er, at dødsrigets porte ikke får magt over den. Det er det. Kan dødsriget trænge ind i menigheden, så er der ikke en stærk nok erkendelse i den menighed, om hvem Jesus er, og hvad Jesus er. Kan dæmonerne trænge ind, så er det et udtryk for, at kendskabet til Jesus ikke er stærkt nok. Klippen består af åbenbaring af, hvem Jesus er. Når alle klippestikkerne kommer sammen, og de har den samme åbenbaring af, hvem Jesus er, så vil dødsrigets porte ikke få nogen magt over den menighed. Den vil ikke bare være i en eller anden position, hvor den holder skansen, men hvad den binder på jorden, skal være bundet i himlen. Hvis I må binde noget i denne by, for at kirken skal få fremgang, så må I gøre det, men I må kende Kristus nok til at kunne gøre det. I skal binde noget i den politiske verden, i denne by, i den sociale verden. Hvis I skal binde noget i den dæmoniske verden, i denne by, så må I kende Jesus godt nok til, at I kan binde dødsrigets porter, så den vil skælve for jer. Amen. Hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen. Jeg kan sige, uden at kende stedet her særlig godt, kan jeg sige, at det er tusinder af dæmoniske magter tilbage fra vikingetiden på dette sted og i denne by og i dette område, som binder mennesker bort fra Kristus. Og her kommer det en kamp, som må kæmpes hos jer. Vi skal ikke kæmpe den i mig her. Vi skal ikke engang kæmpe den sammen med jer. I er måske 50, 80, 100 mennesker her. Sammen skal I forstå, hvad det er, I skal binde. Og ikke bare binde løs på noget, som i forvejen måske er bundet. Men binde det, der ikke er bundet. Det kommer autoritet. Det kommer indsigt. Autoritet er ikke noget, du læser i en bog. Autoritet er noget, der hænger sammen med at kende Jesus. Hvad har han bragt mig? Hvad har han gjort for mig? Hvem er jeg i ham? Vil jeg, at jeg i ham træder frem for Gud som et menneske, der aldrig har syndet? Vil jeg det? Hvis du ved det, at i ham træder du frem for Gud som et menneske, der aldrig har syndet mod Gud. At Gud ikke ser dig som en synder. Djævelen gør det, og han hakker løs på dig og fortæller dig, hvor dårlig du er. Det har intet med Gud at gøre. Når du kender Gud, og du ved, hvordan han har det med dig, så er du fri. Og så frygter dæmonene dig. Amen. Så tør de ikke komme i nærheden af dig. Du har en udstråling. Du har et Herrens nærvær med dig, som de respekterer i det øjeblik, de ser det. Der, hvor det ikke findes, der kan de trænge ind og få ødelagt i dit liv. Du må vide, hvem du er i Kristus. Amen. Når en hel kirke ved det, så er der frihed. Så synger vi i ånden. Så lovpriser vi Herren i ånden. Så må vi gerne kaste os på vores ansigter, hvis det er det, Gud vil. Så er vi frie. Og djævlen er så bange for en sådan kirke. Han tør ikke engang komme igennem nøglehullet. Han holder sig væk. Det er, når vi kommer uden for kirken, han begynder at virke. Og så glemmer vi, hvem vi er. Vi glemte det, vi hørte det sidste søndag. Og så bor han det igen. Men når vi er samlet i Herren. Halleluja. Åh, halleluja. Så er der godt nok højt i loftet. Nu er højere end her faktisk, men nu taler jeg nok om et andet loft. Så er himlen åben over os. Undervises du om Jesus? Jeg underviser på højskolen om Jesus. Jeg er læreren om Jesus. Hvert år, så igennem 24 år, har jeg undervist der. Nu har jeg en timeansættelse der, hvor jeg underviser om retfærdiggørelse. Jeg kom lige fra en undervisning sidste uge, som betyder virkelig meget for dem, fordi den handler om Kristus, om hvad det er i ham. Nogle af dem har aldrig hørt det før. Jeg har aldrig nogensinde hørt før, at Kristus er for dem, det Gud kræver. Han er deres repræsentant ved faderens højre hånd. Han er mellemmanden mellem Gud og os. Tror du virkelig på, at du kan komme frem for Gud, som du er i dig selv? Hør her. Hvis du kom frem for Gud, som du er i dig selv, så vil du prøve at finde det sorteste hul i universet og gemme dig for ham. Vi kan kun komme frem for Gud i Jesus Kristus. Amen. Som fuldkommen i ham. Tror du, faderen kan ikke have fællesskab med synd? Vi kan have fællesskab med synd, fordi vi lever ikke i en fuldkommen verden. Men Gud er så hellig, så han kan ikke have fællesskab med synd. Han fjerner synden. Amen. Han retfærdiggør os. Et andet ord for retfærdiggøre betyder at knuse ben. Hvad tales om her? At knuse dødsriges ben. Knuse satans ben. Amen. Det er det, når du er retfærdiggjort. har du magt med Gud. For ikke så længe siden var jeg gæst i en kirke, det er meget sjældent, jeg er det. Men jeg var der så en søndag og hørte på en tre kvarters lang prædiken af en prædikant, som jeg kender godt, og som jeg holder for at være en af de gode, de bedste måske. I tre kvarter talte han. Det var meget interessant, og jeg lytter, og jeg skrev ned, og jeg synes, det var interessant. Men ikke én gang blev Jesus nævnt. Ikke én gang på tre kvarter af en forkynder, som én gang stod i en vækkelse med Jesus. Taler han nu om alt muligt, som er interessant, men folk går ikke hjem og er forløste. Hvad er den gudstjeneste skal med os? Vi skal høre så meget om Jesus, uanset om det tales om tiende, ægteskab eller fremgang eller whatever, så skal vi høre så meget om Jesus, at vi går hjem og er forløste. Amen. Nogle er allerede her forløste i dag, fordi de for første gang i deres liv har hørt, at de kan træde frem for Gud uden synd. I dig selv er du 100% syndefri, men i Kristus er du 100%. I dig selv er du 100% synder, mener jeg selvfølgelig, men i Kristus er du 100% syndefri. Er det ikke forløsning i det? Er det ikke frigørelse i det? Er det ikke nogen, der forestiller sig tak og lov? Så vi trækker vejret igen og ikke går rundt med al den der skyld, som vi nogle gange hænger ind over os. Vi er frie. Når jeg ser det, så behøver jeg sådan set ikke mere. Jeg har der ting, jeg skal bede Gud om, men jeg synes, det er uinteressant. Det eneste, der interesserer mig, det er at få noget mere af ham. Jeg har brug for en ny cykel. Du kan sige, jeg vil hellere have en motorcykel, men det er noget helt andet. Hvis jeg siger, Gud, jeg vil hellere have en motorcykel end en cykel. Det kan jeg godt bede om, men altså, han vil godt, jeg skal ikke køre rundt på en Harley. Men jeg synes, det er efterhånden, så er det ret uinteressant at bede om ting. Jeg beder bare mere af ham. Så skal tingene nok komme på plads. Jeg behøver ikke fortælle ham, at jeg har brug for et par nye sko. Og at det er nummer 43. Det kan han da se. Hvad skal jeg bede om hvad alting for? Altså, han ved det jo i forvejen. Amen. I behøver det ikke, siger Jesus. Slap af, find ud og be rigtigt. I stedet for at bede om masse ting. Fader vor, der kan du begynde. Åh, han er min far. Det kan du bruge en hel formiddag på bare det. Svært at komme videre, ikke sandt? Fader vor, fader min. Du som er i himlene. Jamen det er jeg jo også. Jeg er sat i det himmelske med ham. Det kan du bruge endnu en formiddag på. På hver bøn, det er jo ikke en remse, vi remser op, og så flyver dæmonen i sin vej. Nej, det er syv bønner, som handler om at kende Gud på syv forskellige områder. Og kun tre af disse bønner handler om mig. Kun én handler om mig. Giv os i dag vores daglige brød. Resten handler om Herren. Amen! Vi er så selv opdagende i kirken. Gud velsign mig, min hund, jeg har lige fået en hund. Velsign min hund, min kat, min kanariefugl, min moster i Odense. Altså vi beder om en masse ting, som vi bare bruger tid på. Det der handler om at komme ind for Gud og mærke hans nærvær. Så går vi ud, og så binder vi magt og myndigheder. Åh, halleluja, vi begynder at kende, vi får magt med Gud. Han begynder at fortælle os om alle disse vikingånder, som svæver rundt her. Hver by har sin heks. Kan I huske, hvor det står? Det kan jeg ikke godt. Og det er ikke engang løgn. Hver by har sin heks. Da vi var i Svendborg, måtte vi finde ud af, hvad det var for en heks der. Og der var det bare ikke en heks i himmelen, ikke bare der, men overalt i Svendborg og på Torsinge og på Fyn, var der kvindelige hekse, som bekendte sig som hekse. Fuldt op af dæmoniske magter. Det var vores kamp for at få renset luften, forrenset himlen over os, så Gud kunne stige ned. Der ligger kampen. Hvad du vinder på jorden, skal være bundet i himlen. Tre kvart lang prædiken hørte jeg, ikke engang blev Jesus nævnt. Jeg tænkte, jeg gider ikke den slags kirker. I kan have dem for sig selv. Det er sådan en kirke, jeg kalder min kirke. Hvis du kommer på en sådan kirke, så må du godt sige min kirke for min skyld. For det har ikke noget med en kirke at gøre. Der er Jesus, der skal forkyndes. Han siger, det har ingen menneske åbenbart dig med min far i himlen. Du ved, hvem jeg er. Og har du først fået at vide lidt om, hvem ham er, så vil du godt nok gerne vide lidt mere. Amen. Ham kan man aldrig nogensinde få nok. Og der er ingen af os her på jorden, der lærer nok om ham. Og man kan få masser af teorier, det ved jeg jo, skolen gør. Ikke? De sidder der, og de sluger ordene. Og jeg elsker dem, fordi de gør det. Men jeg ved jo også, at det jeg siger, det var måske et stykke tid her, en halv time i klassen, og så måske en tid herinde i hovedet, og så på papiret. Men det er jo herinde, de skal have det. Det kan jeg aldrig give dem. Og jeg ved ikke, hvornår faderen gør det. Jeg ved det ikke. Men jeg kan se på øjnene af nogen i går, eller i fredags. Jeg kunne se på øjnene, at der var et par stykker, der blev født på ny. Jeg blev ikke født på ny, en langsom proces. Jeg så bare på øjnene, spildede op. Jeg fortalte dem, at det er Kristus. Er du for Gud et menneske, som aldrig har syndet imod ham? For Gud er du et menneske, som har opfyldt loven, de 10 bud. Du kan prøve dig på dem, du vil falde. I løbet af første halv time, så falder du. Kristus gjorde det for dig. Han opfyldte loven for dig. Så faderen ser dig som en, der har opfyldt loven. Jesus vandrede syndefrit et helt liv. Og han er din repræsentant ved faderens højre hånd. Så Gud ser dig som et menneske, der har vandret syndefrit hele livet. Hvis du synes, det er for ydmygende at træde imod en andens retfærdighed, så har du et problem. Så må du gå hjem igen og tænke lidt over det, jeg siger i dag. Hvis du synes, det er for ydmygende, at den anden skal være din hellighed, så har du også et problem. Han er din hellighed. Han er vores retfærdiggørelse, helliggørelse og forløsning. Da vi talte om disse ting, så jeg en pige dernede med brune øjne. Hun har aldrig hørt de ord før. Og pludselig kunne jeg se, hun, der kom Helligånden. Hun så det, og det gik næsten et ryk igennem hendes krop. Og i det øjeblik vidste jeg, den pige er født på ny nu. Hun kom til at elske Jesus, som hun aldrig nogensinde har elsket ham før. Tidligere har Jesus været en, der krævede og krævede og krævede af hende. Nu ser hun, hvem han er. Hvad han har gjort. Lad os gå til 1. Korinther 3. Kender vi, at der er kun en grundvold i kirken, og det er Kristus. Vi har ingen anden grundvold end ham, og den grundvold er lagt, og noget af den, som forsøger på at lægge en anden grundvold. Den grundvold kan vi kun bygge på, det jeg gør i dag, det er at bygge på en grundvold, der er lagt. Jeg befinder mig på den grundvold sammen med dig. Den er urokkelig. Vi læser her i 1. Korinther 3, i vers 10, siger Paulus. Efter den nåde, som var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Se, der hvor Kristus ikke er forkyndt, der må der være nogen, der lægger grundvolden ved at forkynde Kristus. Amen. Det første, jeg gjorde i Svendborg, da Gud satte mig til at forvalte hans kirke der, det var at forkynde Kristus, så grundvolden kunne blive lagt. De må lære ham at kende, så vi har noget at stå på. Men de kom ind og vaklede fra alle mulige sider i byen. Nogle fra okkulte huller i samfundet, andre fra helt andre sammenhænge. Mange mærkelige mennesker kom. Grundvolden blev lagt. Kristus. Og her siger Paulus, jeg har som en kyndig grundmester bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvorledes eller hvordan han bygger, for ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Amen. Der har vi det. Den grundvold, du står på, den er tryg. Kan vi ikke være enige om, at grundvolden er meget vigtig i alle ting, når vi bygger et hus? Så begynder vi ikke med at bygge på sand. Vi begynder at lægge en grundvold. Vi sprænger måske nu af vejen, stene og ting og sager, som forhindrer os, men vi lægger en grundvold, der holder. De store jordrystelser i Tyrkiet, hvor tusind af mennesker blev dræbt, hænger sammen med, at bygningen ikke var jordsikret, jordskredssikret. Vi bygger, så det står. Så det kan stå for en storm. Den ene af det ene af de, hvor mange, jeg kan ikke huske, hvor mange fund, det mindste stene det er på Storebæltsbroen. Men den ene af dem er lige så stor som en fodboldplads. Så det er nu stærkt. Det er nu holdbart noget, vi kører på der. Vi vil ikke være bange. Grundvolden er Kristus. Amen. Du står solidt. Og alt, hvad der kan rystes, bliver rystet, inden Kristus kommer. Alt, hvad Gud kan ryste i mit liv, det vil blive rystet. Så kun det, der er urysteligt, kan blive tilbage. Og det er Kristus i mig, Kristus, mit kendskab til Kristus. Vi siger, menighedens grundvold er Kristus. Ingen anden grundvold er lagt end hans. Men menigheden er ikke bare Kristus. Menigheden er Kristus plus åbenbaring om Kristus. Det er grundvolden. Det er ikke nok, at vi har en teoretisk kendskab til, hvem han er. Grundvolden er Kristus plus åbenbaring om ham. Der har du grundvolden. Der har du noget, der er så stærkt, at dødsrigets porter ryster for det. Dødsrigets porter får aldrig magt over den. Halleluja! Jeg fik lov til at lægge grundvolden sammen med Kristus, sammen med andre mænd og kvinder i Svendborg for 44 år siden. Den står i dag i den kirke. Den har været igennem vældig mange storme. Og jeg har set kirker falde om kul efter den tid, som blev bygget samtidig med vores kirke. Jeg har ikke det at rose mig, men jeg ved, hvad jeg gjorde dengang. Jeg lagde grundvolden, Kristus. Alle lærte Kristus at kende. Og de, der voksede op, som nu har børn, de underviste deres børn om Kristus. Så de, der er der nu, de kender Kristus. Og nu skal jeg snart tilbage til den menighed. Vi flytter. Jeg skal se os selv i vort hus, så hvis du sidder her, og vi har et åndsfyldt hus, så skal du bare købe vort hus. Det er oven i køben meget billigt, så hvis du køber det, så får du et åndsfyldt hus. Og hvis du kender nogen, der har brug for et åndsfyldt hus, så sig, at vi skal sælge vort hus. Vil du gøre mig den tjeneste? Tak skal du have. Jeg giver dig ikke nogen procenter i det, men altså, sådan er det bare. Og så skal jeg tilbage til Odense. Og så skal jeg få lov til at arbejde sammen med kirken i Svendborg igen. Det er min kirke. Nej, det er ikke min kirke. Det er Herrens kirke. Men når jeg taler om menigheder, så er det altid den, der dukker op i mit hjerte. I det tossede menneske dernede. De kaldte os for Sigøjnemenigheden. Det er et godt navn at få. Guds menighed bygges ved åbenbaringen af, hvem Kristus er, gennem de fem forkyndertjenester. Apostel, profet, lærer, hyrde og evangelist. Egentlig er det fire tjenester, men det er fem. Men i grundteksten står der altid profet, lærer. Profet, lærer, Profetlære, de er delt opp i vår bibel, men det er profetlære. Profetlære, hyrde, evangelist, apostel. Jeg er en profet, men jeg er også en lærer. En profet, der ikke lærer, kan bli farlig. En lærer, der ikke er profet, blir kedelig. Så det må være en sammenheng. En hyrde, der ikke er profet, blir kedelig også, og kan ikke formå noe. Profettjenesten henger sammen med de fem tjenester i kirken. La oss lese Efeserne 4, der finner vi en beskrivelse på hvordan Herren bygger sin kirke, sin menighet. Jeg tror det går godt i denne kirke. Jeg kan merke at det er noe godt i gang her. Det er grøde i luften, og jeg har gode, jeg har riktig gode tjenester, gode menn, trofaste menn som har stått her i årevis, og som har vært storme igennem, og som derfor også har Herrens nærvær med sig og står stærkt, fordi det er kun stormene, der kan gøre os stærke. Har I tænkt på det, at alle Paulus' breve er blevet til gennem vranglærerne? Hvis ikke det var, fordi der var nogle vranglærere, så ville Paulus ikke skrive sine breve. Alle brevene er skrevet, fordi der var noget i kirken, der gik forkert, eller fordi der var vranglærere, der trængte ind i kirkene, så måtte Paulus gå ind og rense det igen om brevene. Så en gang imellem må vi også takke Gud for vranglærerne. Det er ikke noget, jeg sådan gør hver dag. Det er godt lov, jeg får. Men vi er nødt til at træde op imod det. Vi kan ikke bare se på, at det trænger ind i kirken. Jeg hader det, når det trænger ind i kirken. Og derfor kom jeg til at skrive en bog om det. Og måske den sidste bog, jeg kom til at skrive, inden jeg blev hængt. Det ved jeg ikke. Har I lyst til at hænge mig? Nej. Ej, jeg kender et par stykker, der gerne vil gøre det. Men de tør ikke. Det vil blive alt for mange konsekvenser. Jeg vil gå hjem til Herren, de vil komme i fængsel. Vi læser kapitel 4, vers 7. Og nu skal du følge med her så. Hver enkelt af os, der er her, hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Hvad siges her? Hver enkelt af os har fået en gave tilmålt af Kristus. Bibelen viser et klart billede af hver eneste en af os er i besiddelse eller brugbar på mindst to nådegaver. En overnaturlig gave og en naturlig gave, som Helligånden tager i brug. Kender du din gave? Hver enkelt af os. Jeg siger det her så kærligt, som jeg kan. At Gud har ikke kaldet menigheden til at blive platformstyret. Der må være ledere. Anders må være her. Andre må være her. Men i dag er menigheden hovedsageligt styret fra platformen. Der sidder hundredvis af mennesker derude, der har to nådegave fra himlen. Hvad har du? Du burde faktisk vide det. Fordi ingen af os kan blive brugt, som vi skal. Gud vil bruge lemet, og ikke platformen. Jeg snakker ganske kort. Anders nævnte det ganske kort for mig, før jeg kom op her. Jeg har ikke snakket sammen med Anders om det, men jeg forstår, at det er noget, I tænker på det her. I vil have menigheden til at virke. I vil have lemmene til at virke. Så ikke en skal have hele hyrde om sorgen. Så ikke en skal stå og profetere nat og dag. Der er mange profeter her. Der er lærere her i dag. Du behøver ikke have nogen universitetsuddannelse, eller al den uddannelse, som mange unge mænd går efter i dag. Det er fint nok. Men du behøver det ikke. Ofte er det nok, at du ingen uddannelse har, og Herren begynder at uddanne på dig. Amen. Det er sådan, han har gjort det altid. To nådegaver. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. En overnaturlig og en naturlig. Hvis du er en person, som går ind i mennesket med træsko på, du har let ved at falde i snak med mennesker, du har let ved at få kontakt med dem, de snakker gerne med dig. Jeg er ikke sådan en, jeg skulle ønske var. Jeg var sådan en, men det er jeg bare ikke, hvis jeg prøver på at være det, som andre bare er af naturen, siger, så vil jeg få et blåt øje med det samme. Jeg kan ikke, jeg er det ikke. Men hvis du er fra naturens side, er god til at sælge, og du er god til at snakke med mennesker, så har du ganske sikkert en evangeliserende gave. Evangelistgave. Hvis du er god til håndværk, du har hænderne skoet på det rette sted, 5 fingre og ikke 6, eller 4 eller 3, men du har dem, og du bruger dem, så har du sandsynligvis også en gave til en praktisk hjælpegave, hvor du kan være med til at bygge en menighed op med søm og brædder og cement og alt det andet. Hvis nogen skabelår går i stå, så er du der med det samme. Hvis der er noget i vejen med afløbet i vasken, så er du der. Så får du hele kloakken i hovedet, men det er også godt nok. Du kan noget med hænderne, som andre ikke kan. Hvis du har et mildt sind, og du har tårer, du har lette tårer, så har du sandsynligvis også en gave til at være hyrde. Så der er alle pigerne, der kommer ind i kirken, alle de morløse, faderløse, men unge mænd, som kommer ind i kirken, hvis forældre er skilt. Over halvdelen af dem er skilt i dag. Børn er alene med mor. De har ingen far. Der må findes en far i menigheden. Er du en far? Så Gud kommer til at sende dem til menigheden, når fædrene er der. Vi bliver ikke fædre, før vi har fået børn. Vi kan læse alle mulige bøger om barneopdragelse, men det er først, når de der trolde, små trolde er der, at vi lærer, hvad det vil sige at opdrage børn. Så hjælper børn ikke ret meget. Vel, man bliver forældre, når børnene kommer. Nu spørger jeg, vil I tage ansvar for det? Hvis Gud en dag sender en 6-8 små forbrydere herind, vil I så være far og mor for dem? Vil I følge dem nat og dag? Vil I være hos dem, så ikke bare slippe dem løs, og så har jeg en telefonforbindelse, men vil du opsøge dem om morgenen? De er jo vant til at sove til klokken 11-12 stykker og går rundt og drikker kaffe til langt ude på eftermiddagen. De har jo ikke lært nogen ting. Vil du lære dem det? Kom op om morgenen og sørge Herren. Var jeg en god far for dem? Pigerne, der ofte kun tænker i drenge, som har mistet deres renhed, før de er 15 år næsten. Hvad vil du gøre med dem? De er fyldt med skyldfølelse. Men de er fortrængte. Fordi sådan er det bare i dag. Man er upopulær, hvis man ikke har seksuelle forhold. Hvad vil du gøre med dem? Danmark er fyldt op af dem. Vil du gøre noget, eller venter du bare, at platformen tager hånd om det? Jeg kan godt love dig for en ting. Hvis ikke du har dette løfte i dit hjerte til Gud, Gud, jeg vil være en far. Jeg vil være en mor. At vi bruger den gave, du har givet mig, så kommer Gud aldrig til at betro jer børn. Fordi vi kommer, og vi går igen. De har ikke bare brug for min undervisning her, den kan jeg give dem senere. De har brug for fædre. Der er sammen med dem. Kirken skal bruges. Jeg var hjemme og besøgte en familie her for nylig, hvor jeg så, de havde sådan en meget fin porcelænsskål, som i virkeligheden var en brugsgenstand. Men de har hængt den op på væggen, så det blev en prydgenstand. Og jeg stod og beundrede den, fordi den var virkelig godt lavet. Men jeg ser, den er lavet til at have pandekager i. Det er en brugsgenstand. Men de har gjort den til en prydsgenstand. Og hvad er kirken ofte? Det er sådan en prydsgenstand. Vi præsenterer os på det, vi er gode til. Vi har en pragtfuld lovsang, og det har vi, Gud vær tak, i denne menighed. Tak skal du have, tak skal I have, tak skal I have. Der er virkelig en skøn lovsang her. I har det jo. Og der er mange andre sider her, som pas på, det ikke bliver en prydgenstand. Nu skal I bare høre, hvor gode vi er. Nu skal I bare se, hvordan vi kan det her. Men at det bliver en bosgenstand hele menigheden. Jeg hører jo på lovsangen her, de vil gerne have os med i sange i ånden. Men vi sidder der lidt forstenede. De vil gerne have os med. Så løs dog op. Og kom dig ud af den der lukkethed og bliv fri. Vi skal bruges. Du skal bruges. Når mennesket kommer ind i denne forsamling, så har du en opgave. Og Gud være tak. Jeg vil prise Gud, fordi hvis du kan sætte denne formiddag og gå herfra med denne beslutning, Herre, jeg vil tage mig af dem. Jeg vil tage dem med i mit hjem. Jeg vil give dem en seng på gæsteværelset. De skal få lov til at være der, så længe de vil. De skal spise morgenmad med mig. De skal spise sammen med mig. De skal være hos mig, som en far tager sig af sin søn. Eller mor, en datter. Så går vi videre her. Han er steget op til det høje, så Jesus. Han har ført fange med, det ved vi, hvad det er. Han gik ned i dødsriget og førte de gamle testamentlige hellige med sig op til himlen. Han har givet gaver til menneskene. Nu har vi det her, og nu kommer de fem forkyndende gaver. Men at han er steget op, hvad betyder det andet end at han også er steget ned til den lave jord? Det er en forfærdelig dårlig oversættelse det her. Det står, at han steg ned under jorden. Forløbig tror jeg, at helvede, dødsriget, er under jorden. Jeg har en total bogstavelig opfattelse af Bibelen. Der er det flammer om noget sted. Der er det varmt. Så forløbig tror jeg, det er, men det må vi lade ligge, det er en helt anden sag. Han har steget op højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle. Apostle, det er du, når du går ud og planter en menighed. Og du har ikke andre noget, du har ikke andre tjeneste med dig end dig selv. Der må du være både profet, lærer, hyrde og evangelist. Der går du ud, og så planter du. Og du må være meget selv, fordi du har ikke medhjælpere. Så skal du virkelig være udrustet. For en tid kan du være det. Jeg var apostel i Svendborg, da vi kom. Og jeg har vel et apostolat i forhold til den kirke. Men det blev overtaget af andre efterhånden. Der kom jo flere embeder ind. Han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter. Det græske ord for profet hænger sammen med et ord, som blev brugt i den lægevidenskabelige verden, som i den kiropraktiske behandling af mennesker, at slå en kæbe på plads. Det er en profet. Du ved, der er mange i kirken, der siger sådan her, ikke? Og hals over. Ikke? Og så kommer der en profet og banker det på plads. Og de vågner, og det går ondt. Det er profeten. Pas på din kæbe. Ja, jeg har fået slået den på plads. Åh, hvor ser I dog lykkelig ud alle sammen. Jeg ved ikke, om I bare spiller, eller hvad I gør. Jeg kan godt se et par skæve kæve der, men det er nu ikke så meget. Han gav os noget som apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre deres tjeneste, så Kristi legeme kan bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen på Kristus, i erkendelsen af Guds søn. Her har vi det igen, i erkendelsen af, hvem Jesus er. Til at være et fuldvoksent menneske, til vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der har Gud nået sit vækstmål. Vi rummer Kristi fylde. Det vil sige, at vi rummer og udtrykker alt det, Gud har nedlagt i menigheden. Et barn, der bliver født ind i verden, er født med mange genetiske egenskaber. Det er derfor, jeg synes, det er så grofuldt med aborterne. Tænk på al den intelligens, der går til grunde. Hvor mange Einsteiner er det ikke der? I går så vi, var det 16.000 kors, hvis I så det i fjernsynet. Jeg synes, det var fantastisk godt, at det går der. De gjorde det på en sund, god måde. Hun, der blev interviewet, var ydmyg i det. Vi gik hårdt på hende, men hun formåede at sige det på en meget, meget fin måde. 16.000 kors står der derude og minder de forbi de kørende om, hvad der sker i Danmark på et år. 16.000 aborter. 16.000 drab. Ja, jeg har, om det er noget, jeg har ondt, så er det de abortsøgende kvinder og de, der har fået foretaget abort. Vi har ikke brug for at slå dem i hovedet, men vi har brug for at tage dem kærligt til os og fortælle dem, at deres børn er i himlen. 16.000 børn går ind i himlen, hvad det ene står i Danmark. De vil møde deres mor og deres far en dag. Og det vil være skønt for de, som møder for videre, de skal møde deres lille søn eller datter igen, ikke sandt? Disse fem tjenester hører platformen til. Men disse fem tjenester er ikke givet menigheden for, at de fem tjenester skal styre menigheden fra platformen. I skal oplære den enkelte til deres tjenestegave. Min opgave, når jeg møder en ny kristen, er denne. Hvad har Jesus udrustet dig til? Hvor kan du? Hvor er du glad for at gøre? Hvad er naturligt for dig at gå ind i? Man pinder ikke sin gave, nådegave, ved at undervise om nådegaven. Det er det ikke en, der har gjort det nu. Det er bare nogen indbildning. Det er først, når vi er ude på banen og spiller fodbold, vi finder ud af, hvad det er. Det er der, jeg finder min plads. Er jeg center forward, ham, der skyder målene, eller er jeg back? Det finder jeg først ud af, når jeg er derude. Alle vil gerne være center forward, ikke? Men det er altså bare en, der er. Resten har deres plads på fodboldbanen. Men så længe du sidder og klapper i hænder og råber hurra til dem, som er på platformen, så er det kun de, der får æren. Og der er meget stolthed i kirken fra platformens side. Du må ikke fortælle dem, at de tager fejl endnu. Du må ikke fortælle en åndelig leder, at han har taget fejl endnu. Det er det vanskeligste, der du kan gøre. Jeg siger heller ikke, at du skal gøre det vel. Men jeg siger ikke, at du skal være en KGB-agent, der sidder og lurer på tjenesterne. Du skal bygge, du skal tjene, du skal sammen med dem, du skal bede for dem, du skal løfte dem op, for de har ikke den letteste opgave i verden. Tro ikke det. I hvert fald ikke så længe du er her. Og det, du skal være her. Det er ikke sådan, jeg mener det. Men så længe jeg er her, for den sags skyld. Jeg er ikke den nemmeste kirken, der kan have mig at gøre for tiden. Jeg skriver nogle bøger, der er ikke altid faldet lige så gode i ord. Alligevel har de læst ufattelig mange mennesker. Den sidste bog, jeg skrev, Den må være læst over 3.000 mennesker i Danmark, i det lille Danmark. Og den handler om Jesu genkomst. Og fra talestolene tales det aldrig om Jesu genkomst. Men i kirken er der altså 3.000 mennesker mindst, som sidder og vil gerne vide mere. Og det er en sorg for mig. Men sådan er det. Det må jeg så leve med, og det er min smerte, og det er mine tårer. Det sociale fællesskab i menigheden, hvordan er det? I dag har det sociale netværk overtaget Guds rolle i mange kirker. De behøver ikke Gud, for de har et socialt netværk, der klarer det hele. Jeg har lagt mærke til, jeg skal stande som lidt, jeg har lagt mærke til, at der er kommet et nyt evangelium i dag, som ikke hedder evangeliet om Jesus, men evangeliet om Gud. Man taler helt lidt om Gud fra platformen. Gud, Gud, Gud. Men hvem er Gud? Og jeg ved godt, for hvorfor man gør det, fordi man vil gerne have mennesker fra verden ind, som har Guds begrebet, New Age begrebet Gud. Og det er så let at tale om Gud. Der er tre udtalelser, eller tre betegnelser på Gud. Og det ene er så let og nemt som ingenting. Det næste er lidt vanskeligere. Det sidste er problematisk. Det første er Gud. Gud elsker dig. Hvem snakker du om? Jeg ved godt, hvad de tænker på. Men det ved folk ikke derude, for de har et gudsbegreb, der er så forvirret. New Age Gud er ved at trænge ind i kirken. Jeg hørte en ung forkynder, en kvindelig forkynder, som var rigtig god. Hun vidste så meget og tænkte, hvorfor taler du bare om Gud, 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 Gud? Gud elsker dig, Gud har gjort Gud, Gud. Man kan jo sige det samme i New Age faktisk. Og det skal jeg sige til jer unge her, når I har med det her at gøre, så skam jer ikke over navnet Jesus. Jesus er hans fornedrelsesnavn. Det koster nu. Det koster ikke en rød reje at tale om Gud. Det næste er Kristus. Hvis du kan sige Kristus, så kaster du af dig en eller anden teologisk kundskab, og det er jo ikke så dårligt. Kristus, der har du læst nu, der ved du nu om, at Kristus, det er hans navn i opstandelsen, og Jesus, det er hans navn her på jorden. Fornedrelsesnavnet er Jesus. Jeg kom fra Jesusvækkelsen. Vi snakker jo ikke andet om Jesus. Elsker du Jesus? Elsker du Gud? Men nemt når man går op gaden og siger, kender du Gud? Ja, det gør jeg da. Hvad er det for en Gud, du snakker om? Kender du Jesus, så bliver der problemer. Så får du et problem. Øjeblikkelig. Skam dig ikke over det navn, du som er ung, og du som skal forkynde videre. Skam dig aldrig over navnet Jesus. Ved du hvad? Jesus, han er til stede i sit navn. Det er han nødvendigvis ikke i navnet Gud eller Kristus, men han er til stede i navnet Jesus. Det er det, der er det fantastiske ved det navn. I det øje, hvis der er en eller anden oppe i Norge, der siger, Anders for at tilkalde mig, så sker der jo ingenting. Jeg bliver her, og han bliver der. Men hvis der er en eller anden oppe i Norge eller i Schweiz, eller hvor der er, som siger Jesus, så er han der øjeblikkeligt. Jesus. Derfor skal du have respekt for det navn. Nærme dig det med respekt, og aldrig nogensinde skamme dig over det. Så jeg har lagt mærke til, at evangeliet om Gud, det trænger mere og mere ind, og fortrænger evangeliet om Jesus. Jeg skal standse her nu. Jeg har sagt nogle ting til dig i dag, som handler om, hvad er kirken? Kirken er Guds. Kirken kan kun bestå ved, at grundvolden bliver lagt. Og det sosiale netværk er ikke nok. Det er ikke nok, at vi har noget kaffe på kanden og noget tørre kager. Vi må have grundvolden plus kundskab om Jesus. Amen. Du må læse om ham, du må få tænke på ham på alle dine veje, glæde dig over ham, læse evangelierne, læse brevene og finde Jesus overalt. Det er ikke din menighed, det her. Det er Guds menighed. Og de fem nådekirkens, de fem forkyndertjenester er nødvendige for, at den kirke kan bygges op. Da vi startede i Svendborg, havde vi ikke alle fem tjenester, men jeg vidste udmærket godt, at hvis kirken skulle blive bygget op, må jeg kalde på dem. Vi havde i kirken evangelisttjenesten. Vi havde hyrdetjenesten. Nej, vi havde ikke hyrdetjenesten, vi havde evangelisttjenesten. Og vi havde profettjenesten, og vi havde lærertjenesten. Vi manglede hyrdetjenesten. Og vi måtte ud og hente den et sted fra. Jeg kunne ikke gøre det. Jeg er ikke hyrde. Jeg er ikke tålmodighed nok. En hyrde, han skal meget, meget tålmodighed. Han kan sidde og støge folk over hårene i timesvis. Det tager aldrig slut. Det fortsætter langt ind i tusindårsriget. En hyrde var tid, kom til mig, alle I, som sørger, har ondt og snot. Der kommer hyrderne, sagde jeg snot, det var ikke det, jeg mente. Undskyld mig. Jamen, det kan man også have for mig i dag. Nogle gange tænker jeg, nej. Tilgiv mig alle sammen. Alle I, som er tungt at bære, lad dem komme til mig, lad dem komme til hyrderne. Hvor er hyrderne her? Hvor er profeterne her? Du kan jo ikke begynde at profetere sådan lige med det samme voldsomt og begynde at slå kæben af folk, før du har fået din egen kæbe slået på plads. Du må få lov til at prøve dig frem, hvor platformen finder ud af, hvem du er. Er det nu, har du lyst til at tjene Herren? Har du lyst til at lære lidt mere om tjenestene, om tjenestegaverne? Tilkald dem, Anders, de som I ikke har. Tilkald dem. Få dem her til. I mig har jeg en profet, eneste en gang imellem profeterer jeg, andre gange gør det ikke, men jeg for det meste profeterer jeg. Og med profeti mener jeg ikke, at jeg siger noget til et menneske, om sådan skal det gå dig. Med profeti mener jeg forkyndelse. Forkyndende profeti, der vækker mennesker op, der inspirerer og forløser. Og det skal jo ikke så meget til at forløse. Bare hør dette, at i Kristus er jeg 100% syndefri. Det er forløsende. Selvom du har hørt meget i dag, måske der har været at sætte noget på plads, hvor er dine nådegaver hen, hvor er de tro? Det kan du jo få et problem med, hvis jeg ikke sagde mere end det. Men jeg siger mere end det. Kristus elsker dig så højt. Det er ham, der er i dig, der skal føre værket ud i livet, og lad denne kirke blive til det, Gud har skabt den til. Hans legeme, der virker med alle lemmerne. Amen. Amen. Stå op og pris vi Herren sammen. Må jeg bede jer om at lede os i en lovsang. Så lovpriser vi bare Herren sammen. Shibuano, prekoto, la pacha. I ramato riceno quella parteno. Det kan ikke være min opgave at gennemføre alle disse ting, som hører de fem tjenester til. Denne formiddag, det vil ikke kunne gøre det. Alene, der skal mere til end det. Men I må lære at betjene hinanden. Og i dag kalder jeg ikke nogen frem her. Men jeg vil bede jer om at bede for hinanden. Med nådegaven i tanke. Spørg Gud først, lad os bruge nogle minutter under lovsangen her, til at spørge Gud endnu en gang, hvad er det for gave, du har givet mig? Hvad er det, jeg får lov til at betjene andre med? end mig selv? Hvad er det, jeg er her for? Hvor mange kan du sende til menigheden her? Og der bliver garanti for, at det bliver taget hånd om dem. Om ikke fuldkommen, så i hvert fald taget hånd om dem. Fordi det er hyrder. Det er lærer, profeter, evangelister. Nu vil jeg lede os i lovsang nogle minutter her, og så står vi, og så spørger vi Herren stille inden for hans ansigt.